Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Într-un context global tensionat, în care războiul, politica și religia se intersectează tot mai vizibil, un nou actor pare să își redefinească rolul. Papa Leon al XIV-lea devine pentru unii o voce morală distinctă, chiar și în raport cu liderii politici ai Occidentului. Iar această poziționare pare să deschidă surprinzător ușa către lumea islamică. Vizita în Algeria și apelul la căutarea adevărului prin dialog ridică însă o întrebare esențială. Poate exista dialog real fără a atinge diferențele fundamentale despre adevăr? Unde se întâlnesc dialogul și identitatea? Și unde începe riscul compromisului? Urmărim materialul video pus la dispoziție de Opinia Production și apoi revenim la discuția din platou.
Lumea islamică își întoarce privirea cu o curiozitate tensionată spre noul pontif Leon ca spre un posibil început de epocă. Conflictul deschis între Papa Leon al XIV-lea și președintele american Donald Trump pare că deschide papei porțile lumii islamice. Ultimele săptămâni au escaladat tensiunile dintre cei doi lideri pe teme precum războiul cu Iranul, migrația și pedeapsa capitală. Tensiunea deschisă nu a scăpat analizei marilor agenții de presă și diferiților lideri politici și religioși ai lumii. Cum ar putea aceasta deschide ușa către lumea islamică? 1. Papa devine vocea morală anti-război respectată și dominantă. Dacă Vaticanul critică intervenții militare americane în Orientul Mijlociu, multe populații musulmane pot vedea Biserica Catolică drept actor occidental diferit de Washington, ceea ce poate îmbunătăți relațiile interreligioase. 2. Slăbirea imaginii unității occidentale. Când liderul religios major al Vestului și liderul politic major al Vestului se ceartă public, adversarii geopolitici profită narativ. Occidentul este divizat. 3. Spațiu diplomatic nou. Țările musulmane moderate pot prefera dialog cu Vaticanul pe teme umanitare, pace, refugiați, Palestina-Israel, Iran-Arabia Saudită, șiiți, suniți, etc. Una dintre primele țări care a testat deschiderea a fost Algeria. Papa Leon al XIV-lea a efectuat pe 13 aprilie anul acesta o vizită istorică în Algeria, prima din pontificatul său și totodată prima vizită a unui suveran pontif într-o țară cu majoritate musulmană. Pacea și iertarea au fost temele centrale ale discursurilor sale. La monumentul martirilor Makam Ekahid din Alger, papa a făcut apel la reconciliere și la puterea iertării capabile să vindece răni istorice. Vizita sa la locurile ce aveau legătură cu Sfântul Augustin, născut în actuala Algerie, are un vădit potențial relațional, papa declarând că se consideră un fiu al Sfântului Augustin și deci un fiu creștin al Algeriei musulmane.
Mulțumim Opinia Production pentru acest material. Puțin mai târziu vom vedea partea a doua, mai pe larg, despre vizita papei în Algeria. Acum le spun bun venit invitaților de astăzi, pastorii Gabriel Ișvan și Adrian Zaharia. Mă bucur că suntem împreună. Mulțumim pentru subiectul pe care ni l-ați adus din nou în prim plan și haideți să începem așa foarte direct. Este ceva spiritual sau ceva politic mai degrabă în mesajul papei la pace?
În mod normal ar trebui să spun că este ceva spiritual și când colo voi spune că este ceva politic. Pentru că, practic, aceasta este linia pe care se duce în ultima vreme, sau cel puțin așa mi se pare nouă, că se duc multe dintre demersurile publice pe care le realizează înaltul pontif sau, mă rog, ce să spunem, instituția ca atare. Chestiune care face, dacă vreți, din pace, ideea de pace sau dezideratul de pace face un soi de monedă de negociere între puteri. Adică în ultima vreme ce s-a putut vedea a fost așa o foarte feciorelnică apariție a acestui papă, ba încă un pic înghesuit în corzi de cineva la care practic nu te așteptai din zona administrației americane. Numai că formula aceasta este doar ce se vede. Este un fel de partea aceea a vârfului icebergului, pentru că nu poți niciodată să ignori forța imensă a diplomației Vaticanului.
Pe de altă parte, totuși, este de apreciat apelul acesta la pace, pentru că atunci când vorbim despre tot ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, avem această așteptare ca lucrurile să intre într-o altă direcție.
Da, este, dar în momentul în care se exploatează așa de mult geopolitica, aceasta se face în dauna Evangheliei care este trecută în umbră.
Cum comentați ce se întâmplă?
În primul rând, nu cred că pot să fie despărțite prea mult discursurile acestea religioase și sau diplomatice sau politice, pentru că de când este lumea, marile idei frumoase religioase au putut fi implementate cu ajutorul puterii civile sau cu ajutorul puterii politice. În cazul Vaticanului este și mai complicată această relație, pentru că papa nu este doar un șef de biserică, ci este și șef de stat. Acum se cunoaște că, de exemplu, la toate întâlnirile acestea mari, G8, G și așa mai departe, unde sunt mai multe state, unde se întâlnesc liderii politici, ele sunt dublate de întâlniri religioase. Pentru că linia politică trebuie să fie, linia politică trasată trebuie să fie îndeplinită prin mai multe instrumente. Iar filonul religios este unul foarte important. Pentru că preoții, mamii, rabinii și așa mai departe, dacă creează o idee și ei popularizează ideea în rândul credincioșilor lor, pur și simplu ideea enunțată politic are suport popular. Și e normal să meargă împreună pentru cine dorește să facă în realitate o schimbare din punctul de vedere al suveranului pontif. Tocmai așa este încurajată Evanghelia, pentru că poți să predici Evanghelia când ai un climat de pace. Poți să predici Evanghelia și să militezi pentru minoritatea, de exemplu, catolică din Algeria, să trăiască în bune relații cu majoritarii islamici și astfel Evanghelia să fie predicată. Nu? Adică din punctul de vedere sau din, când privim situația din anumite puncte de vedere sau din puncte de vedere diferite, putem să înțelegem mai bine pe ceilalți, ce își propun, ce spun, ce, la urma urmei, ce realizează.
Ar putea să fie considerat și un act de sfidare cumva ceea ce s-a întâmplat, ținând cont de ceea ce spuneam mai devreme și clipul și ceea ce am discutat legat de lipsa aceasta de coerență cumva între ceea ce face Statele Unite, ce fac Statele Unite și ceea ce declară pontiful?
Da și nu. De ce? Pentru că, adică în timp ce acum este un conflict armat deschis între Statele Unite și Iran, în același timp, în acest conflict armat, sunt și alte țări islamice care susțin partea americană și altele care susțin partea iraniană. Deci, cu alte cuvinte, nu putem să... Unde apare discrepanța? Papa a făcut un apel la pace, inclusiv la, în ceea ce privește războiul din Iran, la care răspunsul Americii a fost că o să fie pace, dar ceva mai târziu, acum trebuie să rezolvăm sau să prevenim problema nucleară a Iranului. Din acest punct de vedere, da, există o discrepanță, dar în același timp nu o văd între lumea occidentală și lumea islamică totală. De ce, repet, sunt aliați islamici care sunt, care susțin America în conflictul acesta. Îl susțin nu de dragul Americii, ci de dragul faptului că Iranul e inamicul comun, adică este o forță care amenință și pe ei în aceeași măsură cum ea amenință pe alții. Și de aici, uite, că interesele converg. Da, deci poate fi considerat și așa, într-o vreme în care unele țări strigă război și au trecut la acțiune, papa vine și spune pace.
Vorbim acum și despre deschiderea aceasta care trece dincolo de mesajul către pace, către lumea musulmană. Ne-ați adus un pic în atenție vizita în Algeria. Vom vedea un pic mai târziu un alt material video care vorbește mai pe larg despre acest lucru. Dar cum explicăm această deschidere către lumea musulmană? Iată, deja sunt două acțiuni care încurajează dialogul, încurajează această comunitate cumva de a fi într-un dialog.
Bun, noi n-am negat și nu vom nega niciodată, așa cum spuneam, forța mediatoare diplomatică a Vaticanului, însă avem motive să ne îndoim de faptul că există că este un mediator spiritual autentic. Pentru că a fi un mediator spiritual autentic înseamnă o convertire, înseamnă demersuri care duc la o convertire a inimii auditoriului sau persoanelor respective prin întâlnirea cu Hristos. Deci una este în înțelesul biblic să descinzi într-o țară gen Algeria cu o cruciadă evanghelică, scripturistică, cu subiecte nou testamentale care să conducă inimii la Hristos. Și una este să faci chestia aceasta la nivel de top în sferele politice cele mai înalte acolo. Din cauza aceasta, eu simt că este o diferență între cele două. Una este să faci politică pe cai mari, la nivel mare, ceea ce Vaticanul o face. Alta este să mergi la firul ierbii și să mediezi întâlnirea oamenilor cu Hristos.
Dar este ceva nou în aceste vizite?
Păi,
e ceva inedit?
Nu este neapărat ceva nou, dar ele pot avea și niște rezultate pe termen scurt sau mai lung, dar niciodată nu sunt finale. Adică pacea după care umblă inclusiv această instituție este de termen scurt. Nu este pacea de care vorbește Iisus Hristos, care un creștin într-un conflict agresiv, chiar și într-o persecuție, el poate avea pace. Însă pacea de care vorbesc aceste instituții practic sunt niște pauze între două conflicte, pentru că niciuna dintre tratatele de pace nu rezistă prea mult. Rezistă până când se supără din nou oamenii, pentru că oamenii au inimi neconvertite și în felul acesta. Adică, ce să spun, exprimă o dorință de stabilitate de mersul Papei Leon, dar există aici un risc, există un risc al unei, dacă vreți, un risc al unei unități care se poate construi pe un fel de compromis doctrinar. Adică, ce adevăr pot negocia în Algeria Papa cu mai marele musulmanilor de acolo? Ce adevărul se negociază sau n-am înțeles? Adică,
dar putem neapărat vorbi de, sau este obligatoriu să vorbim de ceva din zona spirituală? Nu putem vorbi de un dialog?
Păi dacă vrei o rezolvare autentică, probabil că ar trebui să accesezi rădăcina lucrurilor.
Bine, dar pornind de la această premisă, asta ar însemna că oamenii care au valori religioase diferite sau doctrine diferite nu ar putea să stea la masa dialogului, pentru că
da, se poate sta la masa dialogului pe chestiuni sociale, dar nu poți să, de exemplu, biserica din care dumneavoastră faceți parte, nu va putea niciodată să stea la masă cu Biserica Romano-Catolică pe subiectul zilei de odihnă, de exemplu. Acolo n-ai ce să discuți. Da, te poți întâlni, poți face o campanie împreună cu Biserica Romano-Catolică, nu știu, un proiect social în București, în orice oraș din Moldova, de oriunde, nu contează. Poți să faci lucruri de genul ăsta, poți să faci și cu musulmanii, poți să faci cu hindușii, nu e nicio problemă pe subiecte de genul. Dar n-avem ce să discutăm pe subiecte doctrinare unde medierea
adevărul
nu e posibilă.
Nu se negociază.
Nu se negociază.
Da, cred că nici nu-și propun să fac asta. Adică nu cred că a fost organizată vreo dezbatere teologică în Algeria între papa și liderii islamiști, ci pur și simplu, așa cum am văzut eu, este o vizită de curtoazie, de încurajare a minorității catolice din Algeria și de stabilirea unor relații frățești interumane. Acum, într-adevăr, în baza sau pe marginea subiectelor comune se vorbește despre doctrina binelui comun, da? Adică valoarea familiei care este comună în islam și în catolicism, despre valoarea, de exemplu, implicația și recunoașterea Fecioarei Maria ca fiind un personaj absolut semnificativ atât pentru islamici cât și pentru creștini, după cum se știe, doar numele Mariei apare în Coran, nume de femeie, nu există un alt nume de femeie în Coran și arătările, de exemplu, înfățișările Fecioarei Maria în țări islamice au fost întotdeauna bine primite. Adică există punți de legătură și acestea, în opinia mea, sunt exploatate.
Da.
Acum, din punctul meu de vedere, discuția asta are două direcții. Prima, aceasta a apelului la pace, la unitate, la respect între diferitele grupuri religioase, este un apel foarte binevenit. Cred că nimeni nu poate să spună ceva de rău, adică nimeni nu poate să spună, dom'le, era mai bine pe vremea, nu știu care, în care dacă...
Sau e bine să continue războiul.
Să continue războiul, dacă prindem un picior de creștin, nu contează cine, să-i luăm gâtul, sau dacă prindem un islam, nu știu pe unde să-l pedepsim sau să-l omorâm. Sau... Adică nimeni nu poate să spună că era mai bine treaba asta decât probabil unii fanatici. Există peste tot fanatism acut, care mai bine vrea să ia viața altora decât să facă o discuție. Nu mai puțin. Deci asta este latura cea pe care o vede toată lumea, pe care o vede publicul și care, repet, este de dorit. Adică să, oamenii să facă un apel la pace, un îndemn la pace. Da, ai zis bine că pacea nu este de lungă durată, dar nici nu se contrazice cu pacea lui Hristos. Adică cine are pacea internă poate să trăiască și într-o țară cu pace asigurată de forțele civile și politice și nu e nicio contradicție între cele două.
Nu am spus neapărat asta, am spus faptul că...
Da, nu mai puțin, lasă-mă să spun și cealaltă parte și apoi intrăm în dacă vrei, în schimbul de opinii. Da, a doua sau a treia sau a patra. Partea cealaltă care îngrijorează interpretarea profetică și teologică adventistă este că în momentul în care se stabilesc niște majorități foarte mari între, când nu mai avem, de exemplu, vocea opoziției care să-i tempereze cumva anumite forțe, și o să dau un exemplu, atunci când există niște majorități extrem de mari în gândire, în înțelegere, în practică, cu siguranță că majoritățile acestea mari de procente 70, 80, 90% își vor impune voința comună, neținând cont de minorități. De exemplu, în timpul Reformațiunii, adică secolul al XVII-lea, al XVI-lea, era într-un fel, între ghilimele, o veste bună că aveam un imperiu otoman islamic puternic care amenința Europa și asta făcea ca trupele catolice să-și conserve energiile și să stea în așteptare, să nu se năpustească cu toată forța împotriva țărilor protestante, pentru că aveau și dușmanul otoman, da, acolo undeva pe aproape și știm, asediul Vienei și așa mai departe. Ei bine, în momentul în care dispare o opoziție puternică, indiferent cum o numim, există acest pericol al instalării unei uniuni foarte puternice care poate într-adevăr să calce în picioare orice voce minoritară.
Și ne ducem cu gândul la profeție, dacă ducem direcția în discuția în direcția aceasta?
Dacă vrem să vorbim cu adevărat despre subiectul acesta, ne face o ușă destul de mică să ajungem la subiectul ăsta, incidentul sau vizita în Algeria.
Nu neapărat mă refer la această vizită, ci mă refer la această deschidere sau această posibilă unitate între o parte a creștinismului și lumea musulmană.
Da, bineînțeles că te poate duce într-o zonă de genul. Însă vedeți, toate aceste demersuri sunt de strategie, de diplomație bisericească. Pe mine mă frapează lipsa de claritate cristologică în ce privește discursul acestui papă, dar și al predecesorului și al celui de mai de dinainte. E că toate aceste lucruri, cu ce te duci? Cu niște înțelegeri pe sub masă? Sau, pentru că dacă acestor musulmani din Algeria, mâine vor urma alții din altă țară de genul, dacă la ei te duci cu ideea că Iisus Hristos este Dumnezeu pe pământ, este rege al cerurilor, este
mântuitor,
este Dumnezeu întrupat, este cel care va fi să vină, dintr-o dată toată masa negocierilor a dispărut. Nimeni nu mai vrea să stea de vorbă nici măcar cu papa.
Haideți să urmărim și partea a doua a materialului și apoi continuăm discuția.
Dar care a fost motivul real al vizitei papei Leon al XIV-lea în Algeria? Ca fapt interesant, semnalat de agenția oficială vaticannews.va, vizita a inclus și un moment de reculegere la Marea Moschee din Alger, unde papa a discutat cu rectorul Mohamed Mamoun al Qasimi despre respect reciproc și despre importanța căutării adevărului prin dialog și educație. Căutarea adevărului prin dialog? Care adevăr? Asta este o problemă serioasă și este legată de scrierile pauline și revelația avută de profetul Mahomet. În Galateni, capitolul 1, versetele 8 și 9, apostolul Pavel limitează autoritatea revelației ce contravine Evangheliei propovăduite de apostoli. chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să propovăduiască o altă evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Dacă vă propovăduiește cineva o evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema, adică blestemat. Iar aici intervine problema convergenței adevărului. Islamul se bazează pe apariția îngerului Gabriel și revelația primită de profetul Mahomed în peștera Hira, în anul 610, în apropiere de Mecca, în timpul retragerii lui pentru meditație și rugăciune. Nimeni altcineva nu l-a văzut pe îngerul Gabriel, nimeni altcineva nu i-a auzit mesajul, totul este bazat pe credibilitatea cuvântului lui Mahomed. Nu mai vorbim de faptul că scrierea sacră, Coranul, a fost reconstituită din memorie de urmașii lui Mahomed după moartea profetului. În această așa zisă revelație, Iisus nu a murit pe cruce, nu a înviat, nu a fost Fiul lui Dumnezeu. Practic, îngerul Gabriel i-a transmis lui Mahomed o altă evanghelie diferită de cea nou-testamentară, care pierde linia istorică avraamică cu finalitatea mesianică în Iisus Hristos. Sigur, înțelegem demersul diplomatic al liderului de la Vatican, dar nu putem, de dragul unui consens ecumenic, să pierdem identitatea mesianică a lui Hristos.
Este posibil un dialog real între islam și creștinism fără să discutăm și despre Iisus Hristos?
Un dialog superficial, da, este posibil, adică un dialog la nivel civil, adică aș rezuma ceea ce s-a discutat aici, ceea ce Adrian a spus în mod destul de clar, pentru mine în felul următor. Ceea ce face acum papa nu e rău. E bine dintr-un anumit punct de vedere, dar nu este suficient pentru identitatea creștină. Adevărul este că dacă deschizi subiectul acesta despre cine este Iisus Hristos în creștinism și în islam, nu poți să ajungi decât la următoarea concluzie. Islamul este o carte falsă. De ce? Pentru că în Coran, Coranul trimite pe credincioșii din Coran la cărțile inspirate de mai devreme, adică și în mod clar la Vechiul Testament și Noul Testament, și se poate înțelege foarte clar lucrul acesta, și vorbește că acelea sunt inspirate de Dumnezeu. În același timp, islamul spune că cuvântul lui Dumnezeu nu poate să fie corupt, nu poate să fie alterat, chiar dacă oamenii ar încerca. Asta spune Coranul, nu vorbesc de comentatorii islamici. Și Coranul spune că Iisus nu este așa cum spune Biblia. Și atunci ai niște contradicții interne. Păi dacă cărțile de mai devreme sunt inspirate, așa cum susține Coranul, cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi alterat, înseamnă că ce a inspirat Dumnezeu mai devreme este adevărat. Dacă vine o altă carte, cum spune Apostolul Pavel, o evanghelie mai târzie, care spune altceva decât v-am spus noi înșine,
e anatema.
E anatema. Nu stă în picioare. Nu poate să fie inspirată de Dumnezeu. Ei, e greu să intri cu un asemenea subiect într-o negociere, într-o vizită de curtoazie între două, sau într-o țară care este majoritar islamică,
exact.
Și să le spui, uite, am venit la voi și vin să vă aduc Evanghelia, sunteți prost informați, greșit informați, nu este așa cum știți voi, uite care este. Și la urma urmei nici nu știu dacă ar fi bine. De ce? Pentru că Evanghelia a avut putere reală de schimbare a oamenilor când a venit de la om la om, când a făcut convertire inimă cu inimă. Atunci când la nivel statal s-au luat deciziile și dintr-o dată un mare lider a spus, da mă, tu ai dreptate și trec și eu la religia asta și prin influența lui sau prin porunca lui se convertesc în masă supușii lui, istoria nu ne spune că a fost un creștinism real, nu ne spune că a fost un creștinism autentic, între noi fie vorba, așa s-a instalat islamul. Cu sabia în mână a venit liderul, a tăiat direcția și toată lumea a trebuit să se supună. Aia nu este convertire reală, nu aduce pacea lui Hristos în inimă. Însă felul
chiar
acesta,
dacă ulterior fidelizează populațiile.
Da, și o chiar
vezi
dacă ulterior
astăzi
o fanatizează și
exact,
chiar, dar nu este vorba de evanghelia care cucerește inimi și care aduce împărăția lui Dumnezeu în om, în
exact,
mintea lui.
Exact,
și
exact,
în inima lui.
Și atunci ce ar putea să însemne această expresie, căutarea adevărului împreună?
Păi vă zic din capul locului că adevărul nu se negociază între papa și musulmani. Adevărul e o chestie ce ține de revelație. Revelația a fost dată. Știu că expunerea mea sună aproximativ habotnic, este ultraconservatoare, dar e poziția lui Hristos. Nu mi-l imaginez pe Domnul Hristos negociind adevărul cu hindușii. hai să vedeți ce mai lăsați, să văd ce mai lăsați voi, hai să vă spun ce mai las eu. Despre asta vorbim. Creștinismul nu este, nu este o dulcegărie care o discutăm într-un studio de televiziune.
Ce s-ar pierde dacă s-ar mai reduce din ideea aceasta a importanței lui Iisus?
Păi, și practic, s-ar pierde tot. Deja creștinismul este extraordinar de diluat. Fix datorită demersurilor bogate de politețe, de jocuri de genul ăsta subterane, politicianiste. Din cauza asta, iertați-mă, unde este vremea faptelor apostolilor în care, cu un mesaj foarte puternic, apostolul poate să meargă până la moarte în susținerea mesajului? Hristos înălțat, Hristos care revine, Hristos care a murit pentru noi. Unde este discursul ăsta în oricare dintre preumblările mediatizate prin lume ale papilor? Sau ale altor lideri religioși, nu doar al lui, că doar nu este el.
Suntem la finalul emisiunii și aș vrea să ne îndreptăm spre o concluzie. Ce să înțeleagă sau care este mesajul direct pentru cei care ne urmăresc? Care să fie atitudinea unui creștin care vede cumva și mișcările acestea politice și care este la rândul său supus unor presiuni spirituale? Încotro ne îndreptăm și ce avem de făcut?
Păi, din punctul meu de vedere, din toate motivele, este bine să susțină un asemenea demers, este bine să încurajeze liderii religioși să vorbească despre pace, iar dacă și să contribuie activ la realizarea acestei păci, iar dacă în urma acestor demersuri se va realiza o mare coaliție, așa cum profetizează Scriptura, și cine nu este în această coaliție va avea de suferit, eu spun că și asta este o veste bună, pentru că înseamnă că Iisus Hristos este aproape. Adică nu ar fi, eu nu cred că ar putea cineva să condamne asemenea întâlniri, asemenea apeluri la pace, asemenea discursuri la bunătate între oameni și să fie relevant, să pară întreg la minte în rândul celorlalți oameni care să-l mai asculte, apoi vorbind despre cine este Iisus Hristos și ce vrea să aducă Iisus Hristos în viața lui. Adică dacă vine o persoană blajină și spune hai să facem pace, oamenii sunt atenți, da? Dacă vine cineva, nu pace, dar vreau eu să vi-l prezint pe Hristos, o să spună, măi, nu avem nevoie de Hristosul pe care îl prezinți tu. Hai să, uite, lasă că a fost destul război.
Un cuvânt de final, vă rog.
Deci eu văd că nu există corespondență între mesajul creștinismului biblic, Evanghelia creștinismului biblic și mesajul musulman.
Așa e.
Văd doar un joc de scenă elaborat, complex, puternic, dar al cărui rezultat nu-l anticipez decât într-o eventuală frăție a unor businessmeni ecleziastici cu gânduri ascunse.
Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune și vă aștept și în alte ocazii. Dincolo de diplomație și de intenții bune, rămâne o întrebare esențială. Poate fi adevărul negociat? Dialogul este necesar, respectul este indispensabil, dar identitatea credinței nu poate fi construită pe compromis, ci pe convingere. Biblia spune clar în Evanghelia după Ioan. Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Adevărul nu este doar o idee de căutat, ci o persoană de cunoscut.